V minulém díle jste slyšeli.
Cestovatelská expedice Tatra kolem světa 2, která kvůli koronavirové pandemii uvízla v Turecku, dorazila do centrální oblasti Kapadokie.
Kapadokie, really good place.
Kapadokie je pro podnikání skvělá, je tu bezpečno. Bez turistů ale nemáme nic.
But without tourists, nothing.
Jo, toto pár. To ještě vařící.
Vlastně děláme schválně všechno pomalu, protože je Ramadán.
Z kanceláře vytahuje dlouhý mikrofon.
Mě strašně žene zvědavost dál.
Teďka je přede mnou jeden voják a jeden policista a kontrolují mi pas.
A nevím, když to porovnám asi tu situaci tady a doma, já jsem asi radši tady než doma.
Asi jediný, co by mě přinutilo, je domů, kdyby se doma něco stalo s mojí rodinou.
Bojíš se?
Nemám čeho.
Já se nejvíc bojím asi nějaký trudomyslnosti, anebo tím, že se přichyká tý posádky, která tady bude nebo zbyde, takže se prostě zlomí.
Radiožurnál uvádí dokumentární reportážní seriál Tatra kolem světa 2.
Arba, salam alaikum.
Alaikum. Give me passport.
Passport.
Pátek 5. června. Iránsko-turecké pomezí, hraniční přechod Girbalak. Posádka cestovatele Marka Havlíčka je na cestě už 3 měsíce a 3 týdny. V expediční Tatře přezdívané Trajda projela celý Balkán i Turecko, kde se na 91 dní zasekla kvůli koronavirové pandémii.
Pasy máme rozítkovaný a z té prázdné budovy vystupujeme skrz dvoje skleněné dveře ven k autu.
Na palubě Tatrovky zbylo 5 lidí. Šéf Marek, kameramani Michal a Jirka, řidič Lukáš a dobrodruh Tomáš, který si pobyt v jeho západní Asii snaží prodloužit, co to dá. Iránci ale mají se vstupem posádky na své území problém.
Agent, co nás tady doprovádí, si řekl o 200 tureckých lir a že když mu je dáme, tak to všechno rychle vyřídí. A ta tvář toho úředníka za tím počítačem byla, vypadala tak jako naštvaně a tak nekompromisně, že mám pocit, že je to taková jako hra, kdy si prostě řeknou, o tady ty prachy dostanou a pak všechno půjde. Jdeme? Pasy nemáme, ale dal jsem mu teda kárnety a jdeme.
Teďka procházíme nějakou
prosklenou podvou, kde stropě je spousta kamer. Procházíme dopředu ke kontrole.
Markova tvrdohlavost se vyplatí. Iráncům po čase dojde trpělivost.
Teďka tady proběhla nějaká rychlá zběžná kontrola auta a teďka se zase balíme a budeme přejíždět. Hnedka za závorou změníme peníze a potřebujeme si vyřídit... já už jsem tak unavený vyřídit pojištění, ale už jsme v Iránu, už nám skoro nic nechybí, už jsme skoro tady.
Radost je obrovská, ale bohužel netrvá dlouho.
Výprava Tatra kolem světa 2 strávila kvůli koronaviru neplánovaně 3 měsíce v Turecku, když konečně překročila hranice a přejela do Iránu, přišly další problémy. Hned za přechodem totiž členové expedice skončili na policejní stanici, protože filmovali pomocí dronu.
Nejdřív jsme prošli tu proceduru na té celnici, což bylo dosti náročné a měl jsem obrovskou radost, když jsme byli v Iránu a večer jsme vlastně jeli kempovat. Ráno jsem se probudil, bylo krásné ráno, slunečné a viděl jsem dálce jenom horu Ararat a říkal jsem si, že to by stálo za to tohleto natočit.
Vypráví kameraman Michal.
Tu chvíli jsem ještě byl v takový té euforii toho, že jsme v Iránu a toho, že vlastně po těch 3 měsících, kdy jsme byli v Turecku, kde jsme lítali vlastně v podstatě obden s tím dronem, nebyl tam žádný problém, tak v tu chvíli vlastně já jsem byl ještě v takovém tom módu, že nic není problém a vzlítnul jsem s dronem a letěl jsem natočit tu horu Ararat, abych měl vlastně tenhle ten krásný záběr, takže to bylo spíš takového donucení mýho profesního, že se mi zrovna v tu chvíli ten obraz strašně líbil a chtěl jsem ho mít zachycený.
Michal se nechal uníst tou krajinou a tou krásou, protože jsme měli krásný výhled jako na Ararat, tak chtěl udělat záběry. Nevěděli jsme, že jsme poblíž nějaký přehrady a vlastně se nesmí lítat tady tak jako oblasti.
tu chvíli, kdy za náma přijeli policajti a věděli teda, že jsme tam lítali, tak samozřejmě mě to dosti vylekalo.
Já jako prostě vedoucí náčelník výpravy jsem si tu situaci dost dobře jako uvědomoval. Mohl jsem být jako víc paranoidní na to, co se děje, aby se nic takového jako nestalo.
S vedoucím expedice Markem Havlíčkem byla celý den v kontaktu Marie Machytková ze zahraniční redakce. Jak jsou na tom členové expedice teď?
To už je poměrně těžké zjišťovat kvůli omezenému přístupu těch členů expedice k telefonům. Já jsem zhruba před hodinou mluvila s partnerkou Marka Havlíčka Kateřinou Boškovou. Ta mi pověděla, že členové expedice už jsou z policejní stanice, kde je původně bezpečnostní složky zadržovaly pryč a že byli převezeni do jiného zařízení s tím, že ten komplex je větší a že jsou členové už od sebe oddělení, každý v jiné místnosti.
No, pro mě třeba nejhorší chvíle byla, když nás tam dali na tu samotku, každýho zvlášť zavřeli do jedné místnosti.
Čekali jsme tam, já nevím, hodinu, hodinu a půl, než tam někdo přišel, začal mě vyslýchat. Hned na začátku se mi honily jako ty nejrůznější scénáře, jako že prostě nás zavřou nebo že nás vyhostějí.
A uvědomoval jsi vlastně, že tím, co se stalo, ohrožuješ celou vlastně expedici Tatry kolem světa 2. A díky tomu kroku vlastně třeba celá expedice mohla skončit právě v Iránu a mohli nás poslat domů, nebo nás tam mohli zavřít, nebo nás vyhostit, nebo nevím, co se všechno mohlo stát.
Samozřejmě v tu chvíli mi docházelo, že je to moje zodpovědnost a že ten problém je vlastně na mých bedrech, takže v tu chvíli jsem si říkal, že to není dobrý.
A oni se vlastně, ty policisti, ten dron vzali a prohlíželi vlastně tu kartu a tuším, že ty všechny data chtěli vymazat.
Když přišli na výslech, přešli s dronem, ptali se teda, kde je ten záznam, tak říkám, mám ho u sebe, mám SD kartu vlastně v kapse, takže jsem jim odezal SD kartu. Odezal jsem jim mobil, pak odešli. Vrátili mi vlastně SD kartu, mobil a žádný záznam z toho nezmizel, takže v podstatě, jestli se ho prohlídli a nechali ho prostě s tím, že to není nějak nebezpečný pro ně, prostě ten záznam tam nechali.
Si myslím, Michale, v Iránu asi už nevyletíme, ne, radši?
Já si myslím, že ne, že teď budem pod drobnohledem.
Úterý 9. června. Továrna na výrobu Sirek v Tabrízu, severozápadní Irán. Posádka se přesunula 3,5 hodiny jihovýchodně od tureckých hranic do někdejšího průmyslového srdce Iránu. Doteď se v Tabrízu vyrábí tradiční perské koberce, ale třeba i sirky, a to skutečně ve velkém. Místní fabriku vede Amír a rukama jeho pracovníků projde na 40 milionů zápalek denně.
Tady mícháme barvy, každý den jednu barvu. Krabička musí mít 40 sirky. A jsou to safety matches. A víte, co jsou safety matches? Spálíš a to pálí a potom ty foukneš a to už musí zhasit. To nesmí, když to dáš tady na ruku, to už nesmí hořit. A to je ten safety matches. A to má speciální formulu a tenkrát to byl teda ten patent. A to si vyznali Švédové a taky Češi. Já jsem se narodil v Tabrízu. Maminka mě teda dala do světu tady, Češka, a celá česká rodina byla tady. Ta první česká komunita se říká v Iránu, anebo v Tabrízu, asi přišli do Iránu přes moje iránskou rodinu.
Amírův český dědeček přijel do Iránu v období pražského jara a jeho dcera, Amírova maminka, se provdala do rodiny tabrízských sirkařů.
To byl jeden český dědeček, Josef Svoboda, který bojoval pro Českou republiku, druhá světová válka v Anglii. Pro mě on je jeden český hero. On uměl anglicky, měl taky rakouské kořeny, tak uměl německy a byl, jak se to řekne, genius engineer. Jak se to řekne česky?
No, geniální inženýr, jako šikovný.
Tak Češi ho vybrali a poslali ho do světa. A Irán, to nebyl tedy luxusní Dubaj, Emirates. V Iránu potřebovali lidi, kteří mohli tady pracovat.
To bylo v jakém roce?
67. Tak prvně on přijel 67 a potom viděl, že tady zůstane a může pracovat, tak přinesl rodinu. Moje hezkou maminku, strejce, auntie, tetu, no a babička přišli sem.
Se. a tak se sem na severozápad Íránu dostali i československé stroje.
Dědeček měl práchu a prácha měl jiný job. Pracoval jakoby manažerem toho strojírenství. Měl projekt, aby zařídil tady první machine building v Iránu. Tak, rodina sedí večer spolu, vykládají si a říká, no, podívej, ty Češi, ty mají asi dobrý stroje. Jo, tak pojedeme do Česka a pro ten Tabrín machine building, jo, podíváme se, co tam mají. Tak Irán poslal tenkrát tu delegaci do Česka, tak oni hledali to nejlepší a našli stroje v Česku. Češi mají moc dobrý jméno, jo.
Čechoslováci začali s Íránem obchodovat už za prezidenta Masaryka. V tehdejší Perzii stavěli Vítkovické železárny, ČKD i plzeňská Škodovka. Amír je na to patřičně hrdý.
Já jsem ten česko-iránský produkt. Mám ty české kořeny. Pro mě je to jako domov. Kde domov můj? Já bych sem pozval Češi, aby přijeli a podívali se do Irán. Je to jiný svět a jsou tu milí lidi.
Amír má pravdu. Obyčejní Íránci jsou bezpochyby milí lidé. Však také tatrováckou expedici zvou na večeře a vodní dýmky, a to kamkoliv se svým 17-tunovým autem přijedou. Na cestě od hranic do Teheránu se posádka zastavuje ve městě Karač. V místním autoservisu přes den prskají svářečky a večer tu vyhrávají bubny.
Všichni tady stojíme kolem stolu s bramburkama, s nealkoholickým pivem, s arašídama a pomalečko všichni jdou zpívat a bubnovat.
Ještě než se prostře k večeři, podává se jako aperitiv trocha íránské hudby. Jako hlavní jídlo je tu spousta rýže a v páře vařené hovězí se zeleninou, fazolemi a bylinkami. Gorme sábzí je íránské národní jídlo a jak tatrovácké posádce u stolu říkají její hostitelé, Íránci ho milují, zvlášť když nehodují sami. Podle hostitele Mustafy je tahle srdečnost pevně zakořeněná v íránské kultuře a vlastně i v islámu. Cestovatelé ale chtějí znát víc a tak se ptají studenta Amíra. Podle něj jsou Íránci milí lidé a u cizinců se prostě snaží trochu změnit pohled na svou vlast, která ve světě nemá zrovna nejlepší jméno. A taky spolu tak trochu soupeří o to, kdo se bude k turistům chovat šlechetněji.
Je to asi součástí jejich kultury. Pro ně je ten host do domu, bůh do domu, jako to bylo u nás. I přesně si odepřou to vlastní, to štěstí nebo okamžitou tu spotřebu a radši to darou tomu cestovateli.
Sdílí své postřehy za tatrováckou expedici Tomáš a šéf posádky Marek ho doplňuje.
Jsou ty lidi vlastně hrozně milí a nevím, do jaký míry je to prostě ta jejich přirozenost anebo do jaký míry je to jejich společenský zvyk.
Pořád jsme v tatrováckém servisu, který se na moment proměnil v koncertní halu. Tam, kde obvykle vytéká olej do tváří umazaných mechaniků, stojí teď Sima a krásným zvučným altem zpívá o životě a o lásce. Ke zpěvu ji v mládí přivedl bratr, který doma vyhrával na různé hudební nástroje. Poslední dva roky Sima zpívá v 25členném smíšeném sboru. Každý týden chodí na zkoušky a jednou za 2 až 3 měsíce má se sborem koncert.
Alan Pro ženy jsou v Iránu určitá omezení. Máme tu hodně zpěvaček, na jejich koncerty ale mohou přijít jenom ženy. Když ale zpíváte ve sboru, může si vás přijít poslechnout kdokoliv.
Iránský režim se od revoluce na konci 70. let bojí, že by sólový ženský zpěv mohl být pro muže příliš provokativní. Několik zpěvaček kvůli tomu emigrovalo na západ. Jiné trénují tam, kde je nikdo neslyší. Sima připomíná, že v Iránu je bohatá pěvecká tradice a ona na ní navazuje. Kromě rodné perštiny ale experimentuje i s dalšími jazyky. Velkolepé Vangelisovo dobytí ráje teď poslouchají jen šedé stěny servisu nákladňáků nedaleko Teheránu. Jednou by ho ale Sima chtěla zaspívat v opeře a nejlépe prý v té, kterou mají v německém Hanovru. Každá pohostinnost má ale své meze. Koronavirová pandémie přivedla Íránce do úzkých. V Teheránu se měla podle plánu částečně obměnit tatrovácká posádka, jenže úřady odmítají dalším cestovatelům z Česka vydat víza. Je pátek 19. června a voláme si se šéfem posádky Markem Havlíčkem.
Marek, dobrý večer. Teďka jsem si tady sednul do kanclíku a mám tady poznámky, o čem jsem se chtěl bavit. 8 lidí mělo přiletět, 7 víz zamítli, zavrhli díky koruně, takže teďka to vlastně řeší velvyslanec, který říkal, hele chlapi, poznal jsem vás osobně, jste prostě super, tomu projektu fandím, i když jste udělali k***inu s nějakým dronem a na nás se to sesvalo z ministerstva zahraničí a bude všech jako strán, ale prostě jste si vědomí toho, že to byla blbost a blbosti se stávají, nechcete nic takového udělat ještě jednou a já vám fandím a prostě loboval u velvyslance v Iránu, který říkal ano, já jim taky fandím, ale mě to zatrhli přímo jako v Tehránu, takže oba nějak se snaží lobovat, protože dneska ráno vlastně odjel Michal a Lukáš domů, takže jsme tři. A podle plánu už vlastně tady měly být další lidičky, ale všechno se to vlastně ten týden předělalo. Takže František, řidič a mechanik má letenku, má vízum, ten je vlastně z těch 8 lidí úplně ten nejdůležitější. Ve 4 hodiny ráno by měl přistát přímo jako v Tehránu a má nějaký 50-hodinový let.
No, jaká byla cesta? Já tě musím zase přijít a ještě jednou, jestli to máš spuštěný teda. Jo, ahoj.
Cesta byla báječná, všechno navazovalo tak, jak mělo. Jsem rád, že jsem tady s váma kluci. A už to můžeš vypnout.
Přichne.
František omrkne Tatrovku a předá posádce respirátory od ČVUT, které poslalo ministerstvo průmyslu. Cestovatelé mají zdravotnické pomůcky propagovat v zahraničí. I s Františkem se pak expedice přesouvá do Teheránu a navštěvuje bývalé lázně v centru města.
Náš průvodce nám ukazuje, že stojíme v místnosti, kde byla teplá voda a lidi si mohli nalévat vlastně vodu na hlavu a umývat se. Ta místnost vysoká asi tak 8 metrů. Uprostřed klenby nahoře je malý výčnělek, v kterém je z barevných sklíček spoustu průhledů na oblohu.
Slunce těmito malými průzory maluje na zděný strop barevná prasátka. Právě tyto výčnělky, které zvenku vypadají jako staré mosazné potápěčské přilby, jsou to jediné, co lázně na povrchu prozrazují. Kvůli teplotě a přívodu vody jsou totiž kompletně schované pod zemí. Třicátník Mahmud vysvětluje, že pro Iránce byly lázně vždy místem setkávání a očisty. Někteří si tu myli dokonce své oblečení. Íránci se do takzvaných hamámů chodili umýt před pátečními modlitbami.
Veřejné lázně měly dřív pro Íránce velký význam. Dnes už k nim ale nemají takový vztah.
Míjí se doma ve vlastních koupelnách.
O to víc se Íránci vyhýbají lázním teď v době koronakrize. Tam, kde si dřív drbali žínkou záda a přes bílou páru hustou jako mléko nebylo vidět na krok, proto dnes chodí turisté s fotoaparáty a kamerami. Obdivují bohatě zdobené kachlíky i tradici starou více než 1000 let. Úterý 28. června, pobřeží Kaspického moře, 150 kilometrů severně od Teheránu.
Jsou fakt velký vlny. Je ode mě 100 metrů v moři, je vidět, že jsou místama i dvoumetrový vlny a že to moře, i když nefouká vítr, tak je hodně rozbouřený. A podle toho, že se vzadu objevuje i na těch vlnách písek, tak možná, že tam jsou nějaký proudy.
Hlavně nechoďte plavat, prosí šéfa tatrovácké posádky Marka Havlíčka, prošedivělý plavčík, který v podpaží svírá oranžový záchranný plovák.
Pantomimou mě ukazoval, že je tady plavčík, že tady dohlíží na to, jestli se někdo topí nebo netopí, protože ve spoustě oblastech, co jsme projížděli kolem moře, je velká cedule a nekoupat se, protože jsou teďka hodně velký vlny.
Plavání si posádka Tatry rozmyslí. O namočení rukou a nohou plavčík ale nic neříkal.
Mě nepřipravil oproti včerejší večeři, že by bylo tak slaný.
Kaspické moře rozhodně není tak slané jako třeba Mrtvé moře, ale tady na jihu je v něm rozhodně víc soli než na severu u ruských břehů, kde se do něj vlévá Volha. Vody je tu každopádně rok od roku míň. Před 3 lety na to upozornil mezinárodní tým vědců, podle kterého klesla hladina o 1,5 metru od půlky 90. let. A Íránci si toho všímají, třeba jako Táminé, která v oblasti pracuje.
Posledních 10 let slýchám zprávy o tom, že hladina Kaspického moře klesá. Jedním z důvodů je podle mě globální oteplování. Voda se prostě vypařuje. Mizí kvůli tomu ryby a další živé organismy.
Že je u Kaspického moře pořád tepleji, potvrzují i vědci. Pokud by hladina klesala tímhle tempem dál, severní část Kaspického moře může do konce století úplně vyschnout. Vědci ale varují, že čím víc se bude oteplovat, tím může voda ubývat rychleji. A tam, kde si teď čeští cestovatelé smáčí nohy, by v budoucnu mohl do chodidel pálit jen suchý písek. V příštím díle uslyšíte.
Tady je anarchie, zničí půlku auta, protože chtěli vidět solnou plán.
Chtěli jsme se podívat na solné jezero, nebyl to úplně nejlepší nápad, jak se ukázalo.
Jsou urvaný blatníky, je spálený naviják, jsou urvaný nějaký hadice.
Jako jsem to, no tak...
Já neříkám, že to
se, ale
jako, když řekneš, že je to úplně jako všechno v pohodě, tak z mýho úhlu pohledu to prostě v pohodě jako není.
No, krásných 46 stupňů. Na tom sluníčku může být takových 60 stupňů.
Tak řízení v Iránu je stejně chaotický jako v celé Asii.
Čuchám k té nejlepší kvalitě a je to nádherná vůně.
Prostě když je člověk půl roku na cestě, tak je jasný, že se mu bude stýskat.
Stýská se mi prostě po těch lidech, co jsem znala, po rodině.
Nepodařilo se nám prodloužit víza, zamítli nám to. Hnedka jsme informovali velvyslanství, které nám doporučili okamžitě jako odejít, že bezpečnostní složky se o nás zajímají a že nejlepší a nejrozumější opustit zem.
Pro Radiožurnál vyrobila posádka Tatry kolem světa 2 a Matěj Skalický 2020.